Ja ierasts, ka ik svētdienu Minskas centrā norisinās plaši apmeklētas miermīlīgas demonstrācijas, kuru dalībnieki protestē pret 9. Augustā notikušo Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu un pieprasa pašreizējā valsts vadītāja Aleksandra Lukašenko atkāpšanos. Iedzīvotāju entuziasmu nav mazinājuši varas iestāžu brutālie mēģinājumi apspiest protestu kustību. Arī šodien tūkstošiem cilvēku no dažādiem Minskas rajoniem devās uz pilsētas centru, pēc tam viņi kopā devās Lukašenko rezidences neatkarības pils virzienā. Jau kopš rīta pienāca ziņas par to, ka Minskas centrā izvietojas liels skaits drošībnieku un militārās tehnikas. Ap pusdienas laiku, kad daudzi protestētāji izgāja no mājām, specvienības OMON darbinieki nobloķēja maģistrālās ielas un sāka cilvēku aizturēšanu. Baltkrievijas iekšlietu ministrija informēja, ka līdz 3:00 aizturēti aptuveni 250 cilvēki. Ministrija paziņoja, ka pie visiem aizturētajiem atrasti aizliegtie balti, sarkanbaltie nacionālie karogi un cita neatļauta simbolika. Arī cilvēktiesību organizācija Visna vēstīja, ka protestu laikā ir aizturēti vismaz 250 cilvēki. Neraugoties uz drošībnieku centieniem kavēt cilvēkus, vairumam protestētāju izdevās nokļūt pilsētas centrā. Varas iestādes apgalvo, ka demonstrācijā piedalās nevairāk par 3000 cilvēku, tomēr sociālajos tīklos publicētie attēli apliecina, ka patiesais dalībnieku skaits ir daudzkārt lielāks. Jāatgādina, ka aizvadītajā svētdienā notikušajā protesta gājienā piedalījās aptuveni 200 000 cilvēku. Protestu laikā Minskas centrā bija traucēta mobilā interneta darbība, apgrūtinot cilvēku iespējas sazināties un uzzināt jaunumus. Viens no valstī lielākajiem mobilo sakaru operatoriem A1 paskaidrojis, ka pēc varas iestāžu pieprasījuma uzņēmums esot samazinājis mobilā interneta ātrumu. Arī iepriekš protestu laikā Minskā bijuši traucēti telefona sakari un nedarbojās mobilais internets. Protesti pret Lukašenko režīmu notiek arī Vitebskā, Brestā, Grodņā un Mogiļevā. Arī šajās pilsētās drošībnieki ir aizturējuši vairākus desmitus demonstrantu. Vakar Minskā notika kārtējais sieviešu gājiens, kura dalībnieces pieprasīja atbrīvot opozīcijas koordinācijas padomes prezidija locekli Mariju Koļesnikovu. Viņa jau kopš pirmdienas atrodas ieslodzījumā. Demonstrācijas laikā drošības iestādes aizturēja aptuveni 70 personas. Kopš 9. Augusta, kad sākās protesti, Baltkrievijā ir aizturēti vairāk nekā 10 000 cilvēku. Daudzi aizturētie ir vērsušies izmeklēšanas komitejā ar prasību izmeklēt drošībnieku rīcību, taču līdz šim neviens krimināla process nav uzsākts. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.